армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдар бойынша жақында Астана қаласында жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейін ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Жақанұлы. Біз өткен айтысымызда Арқалық қаласынан келген айтыскер Азамат Мәнжербай мен қостанайлық Өміржан Көпбосынов жобының сөз сайысынан үзінді ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Әйел десем жүрегімнен сырты бар ма? Көзімнен аққан талай кілкі бар ма? Тілің менен дініңді бірдей жойған кезінде Россияның сиқы бар ма? Моңғолда қалып қойған қара көздің Моңғолға көрсететін арқы бар ма? Өзбектер қазақтарды зорлап жазып, өз ағамыз өзінше бұлқынар ма? Қытайлар бес кебілден қытайшаны, қазақтардың жүзінде күлкі бар ма? Қысқартып қазақ тілді мектептерді ташшайлауға келтірді ұрты бар ма? Ресейде отырған қандастардың білеміз малынған жоқ мұрты бар ма? Еуропалық көк көзден сақталатын қандастардың салт-дәстүр ғұрпы бар ма? Барлығы отанына оралса екен, Тауфиқ бер шетелдегі жұртым алла. Ежелден жылқы мінез қазақ едік, үйірін таппаушы мен жылқыларда. Бір шаңырақ астында басты болып, бір қазаннан ашы жер күлкі бар ма? Өмеге көмбең дайын шауып келсең, шын тұлпарсың доданы жарып келсең. Ата жұрттың төрінде алаулайын, білтемді сен тұтатып жағып берсең. Қандастар отаныма қолсын дедің, қуанам мұндай жақсы бағып берсең. Алтын адам ақордан толады ғой, бұрды көшті ұлы тауға алып келсең. Қандастар жез қазғанға жерсін еді, тек жолдарын дұрыстап салып берсең. Орыс тілден қиналар қандастарға, қазақмыстан бір жұмыс тауып берсең. Жұмыста деп отсың ба алқым алып, сен біраз демалып ал салқып алып. Сендерді еңіретіп кетті мекен, ебірей барғаннаны артып алып. Қазақтың жігітінен маскүбеш сақалып сарыбайды тартып алып. Қазақтарға құр шелектің түбі қалды, өздері балғаймағын қалқып алып. Қазақмыстан мысалғанша жатпайсың ба, сақалып сарыбайдан алтын алып ай, бір ақыл салайыншы, ақыл айтсам санаңа сақтайсың ба? Мен айтқан сүрлеуменен аттайсың ба? Сағалыққа алмаса тұлпар мініп, төрт түлікті өсіріп бақпайсың ба? Еңкей бұрғыменен жер орап не қыласың? Кең далада көсіліп шаппайсың ба? Торғайдың даласына мал толтырып, азаматпай атанып жатпайсың ба? Атаның жолыменен кәсіпкер боп, осылай шешуіңді таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп ел ордаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға, туған жердің шырағын жақпайсың ба? Азамат жырмен елге жарық берсін, шабалап шабысыңа шабық берсін. Көтелер құлағына алтын сырға, ұлтауым мен торғайды барып көрсін. Жетқазған мен арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Нұрлы көшті айналдырып, ұлы көшке ұлтауға қандастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора бермей, қазынаңның қызығын қалып көрсін. Таудай талап берген де талант берген, жаратқан таусылмайтын талап берген. Керей мен Жәнібектей нарбабалар хандығымның негізін қалап берген. Қасым хан, Хақназар хан, әстәукелер жеті жарғы шығарып жарап берген. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап өр, ел көштап жылап берген. Хан Абылай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шығап келген. Хан кене азаттық деп ұран тастап, орысқа қарсы шықтау қанап келген. Ей сырым Махамбет пенен Исатайлар ұлт үшін аспаныңда қанат келген. Ахмет Әлихан мен Міржақыптар ұлтым деп аспаныңда алаш деп ел жүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып ел ырысын тонап келген. Ей рахым Жанқош қарбай батыр бабам Регистанға туыңды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белден. Қайрат Ербол, Ләззат Сәбиралар ұлтымның азат үшін азап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған айбыным асқар таптыр азат тенмен. Қасиетті елімді жылатпалла, қасірет аз емес қой қазақ көрген ай. Ақсұңқар шүйліккенде тезіледі, бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысыңның тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ахаңдарда ел тойлайтын жан елім қашан басшыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді шегірдің табанында езінеді. Шындықты айтпай біз неге қысыламыз? Ақынның тілінде ғой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп ақордаға айтады жұртымарыз. Кулагин Кремльдің еркесі екен деп солай шулайды ғой бүкіл аңыз. Зеңбірекпен атса да былқ етпейтін көкелерге дарима батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарақ боп ұтыламыз. Шикізаттың қатырын солар алып, ал өзіміз сарсуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат, ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр, ол жайды да жетеді шүкіраңыз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты, оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұр Отанның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшінағыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп халыққа қалаулығы ұтыламыз. Оқысам тарихыңнан дастаныңды, қазақтың қилы-қилы басқан ізі. Кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға бұрды, тасқа бұрды. Ақтабан шұбырынды жылдарында мекендеп елің кетті басқа болды. 16-да Ақбатта ойран салып шыңғырдық көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды, құлатқан арқа сүйер асқарымды. 41-дің қырғыны әлі есімде, немістер жыландай шаш қаруды. 70 жыл орыстарым ырық бермей төбеме шығармады шаштарымды. Қазаққа 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп, иншалла басымызға бақтарыды. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұраған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілмендің кеп, тұндырды ылайланған бастауынды. шеттегі қандастарға құшақ ашып қосылды ата жұртта бастарымды. Туелтан ба әлуран теңге шығып, шекарамды бекітіп сақтандырды. Алғылтыр өмесегі төраға боп, қырғызға қырлар көмек аттандырды. Астанада айбынды сами төндіп, еңселі ел болсын деп жаттанды. Азияданы өткізіп, абырой мен әнұранын жаңғыртты аспанымды. Енді алдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетерміз елу елге, барыс елге, қазағымды қолдаса қақта бірі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бермеңдер ендешкімге тақтарыңды. Бар қазақ кеуде келіп сәтті болды, бар қазақ көтеренді бастарыңды айқайға. Алмайық еш нәрседен бүгін секем, тәуелсіздік тойында тілім шешен. Өмекен екеуміздің айтқан ойлар биліктің құлағына ілінсе екен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ырыстық құйылсе екен. Жезқазған мен Торғайым облыс боп, тозып жүрген ел жұрты жиылсе екен. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, хақ пен бақ қазақтарға бұйырыс бұрылсе екен. Қазынамның қызығын қалып көріп, жемқорлардың құлқыны тыйылсе екен. Жиырма жылдыққа ел басып тарту сыйлық жасап, бізге деген тартуы білінсе екен. Иманғали ағамда иманы бар, Қостанайға бір әкім бұйырса екен айқайға. Үлкен жырға толып тұрса көкейіміз, онда мен де төкпенімге көшейін. Ұлым қызым айтыс құнар ағайын, тілім барда жырлап жырлап кетейін. Жасқанбайдың жатқадағы малдым боп, қайран жолда тарлан боздар тай жүрдік. Қазағыстан аяңда айт әргезде, жырма жылда біраз жерге бардым деп. Тоғызға бап тоғыз жылын қаудым деп, бірақ күнде жетізбейдай шалдым боп. Кең жайылып тұрған кезде керейге шабыттанып жыр айтпаймын неге мені. Құдай өзі тіл мен көзден сақтасын, Қазағыстан киеледің келегені. Қымбат маған туған елдің әрқасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елдің халықараға танытқан парасатты елбасымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елім секілдісің анашым. Қоштасарда қимай барам сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алағайын көріскенше аман бол, алақаның бес майтыс қарасын.
Өміржан Көкбосын Жезқазған қазақ халқы бір он бес тоғыз елу бес ұпайы. Азамат Мәнжімбай арқалық қостанай облысы екі он төрт тоғыз алпыс алты ұпайы.
Олардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Босын дүйсенбі көтерілді.
Бісмілла балта тұрып шәрбәтіңнен, жыр сұңқар жалықпайын самғатудан. Ассалаум ағалейкум алаш жұрты, дүбірлі дода күтіп залды отырған. Баянауыл баласын жылға құмар, жәдігер жасыбайдай нар батырдан. Даланың тұлпары боп зуылдайын, бабамның жебесіндей жауға тұлған. Жиырма бес жыл бұрын дәл осыдан, бөктөрі Алатаудың қанға тұнған. Қақбөрі ұлардай боп шулағанда, көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Сандырын тауқыметпен жолықтырып, тағдырын қайран қазақ жарнатырған. Еркіндіктің арайлы таң атқанда, бір бақыт сыйлағандай Алматыңнан. Ұлтарақтай ұлысын қорғаймын деп, қылтанақтай ұйқысыз таңдатырған. Мәзарыстан бұғаудан босап шыққан, Қазақстан армысың ардатылған тәңірән. Дауысыңды жіберіп жалмалысқа, намысың қалқан ұстап. Бұл айтыста ең жасы біз болсақ та, бүгін қала қоймасыз қалтарыста. Ағайын бізден қызық күтіп отыр, қос бөлтіріп түскөсін арбалыста. Арынын танытайық арғымақтың, бауырын сала бермей жалдарыста. Сайланып нәғызғырын көрсетейік, айналып кеттесек те алпамысқа. Әңгір, әңгір. Алдымнан қан туғандай сүмбілері, Құдайы қасындағы бұлғым еді. Қан жарықпен шығасын деген кезде, серік болдың дәретті бір жүрегі. Серік зат ағайымнан сұрап едім, сегіз қырлы және бір сырлы деді. Балғынбек ағайыма барған кезде, бұл өзі кішілерге үлгі деді. Айтыс деген қатысы аламанға, бір талай жерге шауып жүрді деді. Қайтарала өзіптен сұрағанда, мінезі бұл баланың түрлі деді. Маңдайына памада жақып қойса, митхун чакра өртейдай үнді деді. Дал болдында қалдың ғой содан кейін, дегенде ойбай мен ол бүлдіреді. Серік болсын, сақ болдың таң жарықтан, сақтанудың түбі де тірлік еді. Құртақандай бала боп кеп тұрған мен, ішінде не жатқанын кім біледі. Әңгір, әңгір. Осылай көңіліме өлең келсе, бізде жылдай жатамыз шеберлерше. Біздерге жас бала деп қарамаңдар, балада сөз айтады кемеңгерше. Қазақстан қашаннан тарлан халық, тарихы тас бетінде бедерленсе. Қастандығын көрсе де қас дұшпанның, бостандығын сақтаған өлгенше. Әкілер, әкілер. Ойынның тауып айтып, әр шегесін, біздерге көрінсінші қарсы егесін. Ер жанып қан жарықтай бұл баланың, шығынан сегіз өлім қамшы өлесін. Алыным сен де біраз көсіліп көр, танытып ал мойыңның тарсы өлесін. Ерманықтың толтырған командасын, ер жанықтың көрейіп әуселесін. Әкер, әкер. Серік болсын әзір мен шертермелік, мерекені айтпаймыз көппен неғіп. Ішінде не жатыр деп күдіктеніп, серік болсын жырларын төккен келіп. Ағалардан мен жайлы сұрастырып, бұл балаға ақпарат жеткен келіп. Серік болсын бармаған жер қалмапты, мен жайлы ақпар іздеп көпсендедім. Екі аяқты жүгірткен ақымақ басын, екі аяғын жүрмесін көктен келіп айқайаған. Бісмілла ұлын жырды жаңғарды кеп, шабытының балған соң толғағы кеп. Ассалаумағалейкум ағайындар, сіздерге ақындардың толғауы көп. Салмақты сөз айтай серік болсын, сағынаның жүрген соң саңлағы боп. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, тәубе деп ақындарды жарнады кеп. Алла деп алдарына келіп қалдық, алда не болатынын алла білер. Сіздердей көрермені жолықтырған, біздердей берендердің арманы жоқ айқайаған. Қазақтың жаралғандай халқымыздан, асалы алашымның даңқымыздан, атыңнан айналайын Қазақстан. тайма деймін бүгінгі қарқынымнан. Пайымын парасатым болмас егер, пайда жоқ қарамылай алтынымнан. Бар әлемге тарықты аласатын, мұрағандай табылып қантығырдан. Төзімде сарарқаның сабит жасап, тағдырын талайлардың талқығылған. Төрінде астананың бар әлемді, төрелігі қазақтың тәнті қылған. Алталасты таныды алты құрлық, атақ асмақ түгілі алты қырдан айқай Додаға тұлпар болып сен кіргенде, ағамнан қалыспайын мен бұл жерде. Қырағылық танытып қырандардай, шырағын сабытының сөндірмемде. Елбасының ағында оқу орның, ол жәудің сарайыңды көрдім мен де. Мен өзім тіл маманы болғым келіп, қазақ тілін шығарып төрмін берге. Ал сен болсаң инженер боламын деп, жар салдың сеңгірлерге, кеңгірлерге. Күн сайын жаңарасын техниканың, қырсының ұқсайсың ғой сен бізгенге. Инженер боламын деп бала келді, сен сияқты арманшыл болдым мен де. Ол аздай ағылшынша сабақ оқып, өзге тілдің ырқына көндіңдер ме? Ал енді төрде отырсың ақын болып, жыр айтып тәуелсіздік төрдіңдер ме? Қазақтың мұңын айтып ертегінде, жат тілде сөйлегенді көрдіңдер ме? Шеттетіні айтыстан қап жүрмеңіз, шеттінімнен келемін деп жүрген айқай ағам, ағай, ағам.
Мен ақмақ деп айтсаң да бекесің ғой, демеймін мақсатыңа жетесің ғой. Жарайды мен ақмақ болайыншы, ал сен болсаң міні жоқ шекерсің ғой. Ақмақпен айтысқа шығып отқан, қанжанып сен де ақмақ екенсің ғой. Өлім жырды айтпаспын мен жасырын. Ақтабалан демеймін ел жасырын. Заң тоқиды деп мені таңыстырған, менің де жүрсім боп тұр енді асылым. Елімнің бет тұстары елбасының, университетінің пермашымын. Әрі-әрі. Әнімменен түскенде бар жеребе, осындайда қозғайма дәрмелебе. Шеттетіні байтыстан қалма деумен, ескерту жасағандай бәрденеме. Алдымен саған оны ұғу үшін, зер салып қарайыншы сәлгөнеге. Әл-Фараби біліпті жетпіс тілді, артында өлмейтұғын қалды өнеге. Данышпан Аристотель Әл-Бируни, сан түрлі ғылымдарға мәнбеліне. Жарайды берірекпен алайықшы, айтарым осы менің алдемене. Мысалы ол сүлеймініп, ол жасаған тарихыңды жырлауды ар көреме. Тіл орысша болғанмен жаны база, ескерткіш салды жырмен қан өнеге. Қыпшақтарды кипчаки десе дағы, айтар ойын жеткізді дәрмежеге. Әр ақын әр инженер бола жүріп, ақыл мен желкендікті сан кемеге. Осындай даналардың жолын бусам, немене тақияңа қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі, көзіңді жеткізбедің әлденеге. Көре алмаған туыстың кесірінен, ажал құшқан Махамбет хан келеді. Бір-бірің үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт кеп сен үшін жан береме. Бірлікте бол өшмесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жар келеге. Қанжады оттай болып басылдың шын, найзағай тектес туған жасын тұлсын. Бұл күнді мектебінде тентек болып, өзі он өзің батырлыққа жосып жүрсін. Сол жайлы бір әсірді қаратайын, ағайын әңгіменің расын бізін. Алжебра сабағына барғын келмей, кітаптәрің дегенде ашып жүрсін. Мұғалім сабақ айт деп шақырғанда, неверіңді біле алмай сасып жүрсін. Борды жеп тақталдыңда ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсін. Емтиханды көшіріп үйтіп-бүйтіп, есепті өзің шешкендей тасып жүрсін. Мұғалім ертеңізде айтыс ет деп, анда-санда сабақтан қашып жүрсін. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсін. Жазынып, жалбарынып, бес қойғызып, есімін өлеңіңе қосып жүрсін. Көлешекті көлірсің ұмытыда, әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалғын, ескерту жасап отқан досың болшын. ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң, кінәлі боп шықпасын есіл жүрсін. Әй, бірақ та айттың не, айтпадың не, бауырым түбегейлі шешім қылсын. Алданып жүре бермей әр нәрсеге, таңжарып ертеректеу есің кірсін. Таңжарып ойдың сүңгіп тереңіне, әр сөзін маржандай қып тереңіне. Қоянды ауылының баласы едің, тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын, оранған оқты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып, қояндының кез болдым көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамы өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын, Жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңіліңнен тоңауың бұл, әдіңе жөнсіз сауал жолдадың бір. Ертелепте есіңді жейші дейді, тобынан ола шапқан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа, таңдағы ертеңіне қамданып жүр. Серік болсаң, серік болсын, сенбесен бұлыныңыз, ұмытылан жоғары балданып жүр. Сабақ менен айтысты қатар алған, таңдақта ұстаздар таңғалып жүр. Азаттықтың досын деп таңы жарып, таңдағы сан айтыстан төрт алып жүр. Ұмыты балы жайлы ғана емес, ұлтының балы жайлы толғанып жүр. Айқай ақа, ай.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалыңыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанның және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.